entzuntzen herri berri. Ta gertatzea arzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako. Eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu usten kantu bat ez bainetan. Inoiz ez dezagun sekula ez esan. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza. Ez badugu bihotzetan odolik, kaberneso inon bat bezain gorri. Eta ez badute mila ez darrik kantatzen, ta denak batera ez dandalertzen. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza.
Bese. Bueno, eta lehen aipatu dizuetan bezala, Tolosan egin du hitzordua goizerokaren hirugarren ordu honetan. Irratian, ba, aski ezaguna den zuzeuden dara joko dugulako. Zuzeu, kokatze aldera, 2013an sortutako proiektua da. Etxean duzun arropa horri, ba, bigarren enbizi bat emateko helburuarekin. Eta guk ere, azken finen, ba, oitxurak aldatu eta gure armario ere berritu dezagun. Esan behar da baita ere, ba, proiektu hau helburu horrekin sortu bazen ere, azten joan dela, eta ropa ez gain, ba, aratago doan proiektu eder bat ere bilakatu dela. Bueno, eta xetasun guztiak asko zobeto ezagutuko ditugu, ba, zuzeu dendako sortzaile den Lidia Hernandezekin. Kaixo, Lidia, eguardion.
Kaixo, eguardion, hola.
Zer modu zondo?
Kaiko, bai, osondo, pozik.
Berki.
Beti unkitzen hau zu, presentazioa iten dezunen, beti unkitzen nauzu.
Ah, poste naiz, bueno, gure unkituta edo, ez dakit, harrituta, ze, bueno, Instagrametik jarraitzen zaitugu, eta beti, Lidia, beti, burue martxan, eta beti gauz berrik pentsatzen, ez da?
Bai, bueno, problema bat ere izan daiteke, baina, bai, hoi naiz ni. Uh-huh. Ni neu deskubritzen hain naiz den da honekin.
Oxe.
Eta bai, mu inkieta.
Uh-huh. Bai. Eta, orain, Lidia, udarako, bueno, autonomoa zela badakiu, ez dakit oporrak hartzeko tartetxorik baliatzen dezun, edo ezin dan?
Keba, ezin da. Bueno, oporrak, egia zen urten, nola proiektu berri bat sorten nahi naiz eta evoluzio haundi bat izango dan aurtengoa,
uh-huh.
Nere oporrak dira, nere proiektu berria, oza, inbertsio guztia hortai joa, eta uste dala lehenengo urtea zetena sufritzen oporreta ez jutea gati.
Le ilusioa da olako ez da.
Ilusioa da, otope, bai, bai. Uh-huh.
Bueno, Lidia, bin baino gehiotan izan ze hemen, segura irratin, eta bueno, gaurko nere atsegin handiz hartuko zaiteu, ikusten deulako, bueno, esan du 2013 urten jaiozala zuzeu, baino jaiozanetik sekulako aldaketak ematen ari dala, ez da, haunditzen ari dala proiektu hau?
Bueno, proiektu berez berritzailea zen 2013an, gaur ere pizkat ere bada, baino evoluzio hori nik uste guztiz beharrezkoa izan dela proiektua izateko. Hau da, pauso bakoitza eta aldaketa bakoitza proiektuak berak eskatu du. Ez da zehose nire bipolaridadekin
zerikusia
baizik eta da como bilaketa kontinuo bat den da, uh-huh. Eta ni ere pixkatola ere ba naiz, uste tezan dizu dela inoiz, baina sagitario bat naiz, epura zepa,
vale,
eta
bai.
Aldaketak zua naiz, eta uh-huh. Aldaketa gustatzen daizkit, ez de kontemplatzen bizitza bat beti berdin egiten.
Bale, bale, bale. Oso, ondo, orduan, bueno, esan diteke zuzeuk, zuzeuetik ikasten naizela, baina zuk ere zuzeuri asko ematen naizela, ez da?
Bueno, nik uste biak bat gehala, pixkat, eta zuzeunei gehiu eman, bueno, nik asko eman dio, baina zuzeunei gehiu eman dira nik askuntza guztia, uste ezin dala ikasi unibertsitate baten, eh? Kreatiboki ere, eh? Azkenen kreatibidadea, emprendimendua da, nola?
Bai.
Eta gauza guzti horiek ezin dira ikasi unibertsitate baten, nik ikasi dudan bezala. Azkenen nire proiektua nerea egitea, oso garrantzitsua da kasu honetan.
Bueno, azkena hemen izan zinenen, otsailen, lehen hemen zuzenetik kanpo aitu genen izketan, otsailen izan zinen hemen azkeneko aldiz, bai. Eta ordune aitu ginen itzekien, bat digitalizazioarako pausua eman zula, ez da zuzeuk online denda zabaldu zenun, eta orduztiken ere, bueno, gero aurrera bueno. Aipatuko ditugu, baina gauz gehiago ere, gauz berriak ere badatozte.
Bai, bueno, hor nebilen bilatzen, erabat, pandemiarekin eta digitalizazioa beharrezkoa ikusten nun, eta horra ezin ditan pixkat bilatzen nola jenezaken digitalizatzea, denda mantentzea, eta ez nun ikusten posible dena batea nik bakarrik egitea. Ordun pentsatu nun ere proiektua hotza jentzan digitalizatzea, eta espazioa larun batetan bakarrik irekitzea, denda kontaktu hau galtzea, komila tarten, eta denda online bat, proposa egitea, proiektuak behar zuen denda online bat, ba, pixka turruti dago iristeko intentziarekin. Baina, bizitzak ekarri dit pertsonaia bat, dala Iratia Praiz, eta ikuste opari bat izan dela, neska hau zautzea, eta ba, lan postu bat eman diot, eta ikusi de, posible zala lan postu bat sortzea, eta bere energiari esker, ba, proiektua bi pertsonena bilakatzea eta nik dedikatzea denbora denda onlinera, zuzeushop.com da, eta orain abuztuan itxita dago, gelditik dago, ze bueno, denako porretan zaudete,
eta martxa gutxigo dago.
Irailean dena bultatuko da normalitatea, iratirekin, lanean dendan, eta hori kriston lasaitasuna ematen du ere.
Hoxe, seguro bai ez.
Delegatzea ikasketa berri bat izan da.
Eta, Lidia, konta guzu pixka bat, ja, 9 urte martxan, nolako esperientzia izaten nahi da?
Ba, subidas y bajadas. Oso neketxua, nekagarria, baino azkenen nahi dezun, gustatzen zaizuna egiten nahi zeanen, eta proiektu baten sinisten dezunen, nik ustez horrek mantzatzen zaitula indarrarekin. Ez? Azkenen, urte asko inditu lana beste batuentzat, oso esplotatuta sentitu izan naiz askotan.
Bai.
Eta bueno, hemen autoesplotazioa. Azkenen desberdina da, ez? Autoesplotazioa bazuk deziditzen dezu noiz. Eta ez da berdina jefe bat eukitzea.
Bai, beste pertsona batentzako lanen aritzea, ez da?
Beste pertsona, bai, oida. Bai, eta bueno, horrek baita ematen dizu ikaskuntza gerozuk jefea zeanen, ez? Ba, lankideak beste modu bat, lankide bezala tratatzea, eta ez lanpostu soil bat bezala.
Hoxe. Bueno, oinarri-narrin, zuzeuek etxean duzun eta erabiltzen ez duzun arropa hori saltzeko aukera ematen du. Baina nola saldu etxean daukeun arropa hori, zein da prozesue?
Ba, prozesua, gerozta errexagoa inaiz jartzen denontzat, egunero astelenetik ostiralera, atxaldeko 5-6 dendara etortzea, Tolosako kale nagusiko dendara etortzea zure arroparekin, ez? Neguan neguko arroparekin eta udaran udarakoarekin. Adibidez, iraia orain abuztuan badena geldi da, ez dago arropa bilketarik ez da ere, baino iraiak batetik aurrera egunero udazkeneko arropakin hasiko naiz. Orduan ekartzen duzu arropa, eta nik egiten dei salkapen bat dendako pixkat estiloan eta nire bezeroen estiloan eta bueno, arropa oso deguera honean egon behar du eta zerbait horri eduki behar du, ez? Orduan sailkatzen dut eta bi multzotan manatzen dut. Bat, Inditex modu tipoko arropak, ez? Ezagutzen ditugu marka guztiak.
Marka hundi hauek, bai.
Marka hundi hauek, eta gero beste marka guztiak. Desberdin tratatzen ditut. Inditexeko arropa penalizatu edo kastigatu egiten zaituztet zubentan erosteagatik, eta behartzen zaituztet bigarren eskua kontsimintzea, hau da, bale batengatik kanjeatzen dizkizuet prenda marka horietako, baina beste guztiak txarteltxo bat eta itzatzen da como un depositoan usten dira edatzen dan, hau da, ba, deskripzio txiki bat egiten detten dagoako itzarena, prezioa adosten deu, eta prezio horren erdia behin prenda salduta zuretzako da.
Bale.
Hau da, txaketa bat, saltzen dugu 24 €, ba saltzen danen 12 € zuretzako dira hoiek bai efektibon.
Mhm.
Bai?
Vale.
Hala da. Orduan, ba, garbiketa egitea egon bidatzen zaituzte.
Hori da, ze azkenen beharrezteun arropa horrekin, ba, bigarren bizitza bat emateko aukera dau, beste pertsona bati ematea, ez da? Eta era beren baitare, ba, modu jasangarri baten ere guk ere ohiturek aldatu, eta aurretik erabilita dagoen arropa hori ba, erosteko aukera eukitzea.
Bai, bueno, nik uste du unibertsua idala alineatzen dena eta izaigula eskatzen aspalditik ja ba, kontsumo bestia dau gestea nivelak. Mm-hmm, Orduan, mm-hmm. Ez da gonbidapen bat, behar bat.
Behar bada. Bai, ez askotan baita ere, ohitura kontu ere bada horratzen, ez da? Ez dakit, geroz da kontzientziatu gaude modu honetan gure arropa ostea?
Nik uste, kuriosoa da, ze, kontuatzen bagea umeekin bai egiten deula, ez? Ume, osea, aspalditik egin da, eta ohitura oso normala da lagun batek besteari ematea umearen arropa jaiotzen da, nene? Baina gero, nik uste, estatusa, ez dakit zergatik da, baina estatus bat edo lortzea gatik, edo besten gatik desberdintze hortan gustatzen zaigula edukitzea, erostea.
Uh-huh.
Eta, bueno, dirua mugitu behar da, hortan adose ongo geha, baino dirua mugitzeko modu desberdina daude. Eta dirua nun usten dezun beti pentsat.
Bai, bai, ze askotan pasatzea ez da, erosketak itego, bueno, asko gustatzen zaio normalen arropa erostea, eta gehienetan daukau joera denda hundik bisitatzekoa, baino, bueno, aipatu behar du, txamponan bestaldene filosofi ezberdinetako arropak saltzen diela, eta aparte, herriko komertzio txiki bultzatzen ditunak baita ere, ezta?
Bueno, arropakin bakarrik
bueno,
bultzatzen. Erosketak egiteko ere,
baita ere.
Supermerkatu handietara jotzen dugu, ze sistema kapitalistak nahi izan du dirua beti berdinen gara.
Claro.
Eta uh-huh. Dena elkarrekin jartzen badezu, errezten dezu, baina errezte hortan daude dago jende negozio txikik dirugatzen, ni bedi zaiatzen ez fruta fruterian erosten, aragia aragetegin erosten, horrela erosi barko genuke, ez?
Bai.
Komertzio txiki azkenen ez da bakarrik arropa denda bat, da elektrodomestiko denda, da musika denda, jazdi alagatzen,
bai.
Arategia, denak.
Bai, zelantzai gabe.
Moda, konparatuko ez, egin nuke gehiago kontsumo arduratsua baino denarekin.
Bueno, Lidia, lehen sarreran aipatu dut, arropa erosi da saltzea zaratago doan proiektuare badala zuzeu.
Uh-huh.
Bueno, izan, tailer ezberdinak ere antolatzen bazabiltza?
Bueno, egia esan, hau da, didena, nik seinaleak edo atenditzen ditut, ez? Eta azikinean, nik uste kontatu izu da, azikinean, Aitziber Badiola, ez zirezta pertsonarekin, eta nere frenteko dendarekin, eskampan, SKS, bueno, kimetzeko alkin,
bai.
Proiektu bat sortu genuen nun shopping festak izena dute, ez?
Uh-huh.
Ez zirezta pertsona dator, koloren estudio egiten dizu, talde, emakume talde bat elkatze denun, estudio kolore egiten dizu Aitziberrek, eta gero nik pikote bat prestatzen nien, eta denak bale bat emate genien dendetan, gure bi dendetan gastatzeko.
Gastatzeko.
Uh-huh. Eta ikusita nola funtzionatzen duen noiek, ze denboraldin behin bi egunetan 60 sarrera saltzen ditu, hola baino. Buelan,
pentsa.
Eta gure shopping festara egia zen, oso arrakazuk tatzuk izaten dira, eta ulertekoa da, egia zen.
Uh-huh.
Ba, ikusi nuni, eta zen, matazeatik ez, ikusten ditu daudela hor hueko batzuk, ez, kubritu gabe, ba, kosmetika naturala, bueno, badaude tokiak oraindik, adibidez, Amlu estudioa, Bilabonan, eta gerrak ematen dituzte, zauzen ditu toki batzuk,
vale.
Baina nahi nitu, nik nahi detena da eskaini, eta jaz pixkat berezi segok. Adibidez, uh-huh. Kokteleri tailerra egin nun, oandala pare bat aste, oso ondo pasa genun, gero, aluaren inguruko tailer batzuk ere aina ez hor tramatzen seksologatekin eta makrame egiten duen eskatekin. Wine and painting nahi dut egin ere. Herriosako tipo batek bodega badauke eta pintorea da. Eta nahi dut etortza ba, bere ardoari buruz itzaitea, pintatzen dugu mitartean. Gero, autoestimari buruzko tailer batzuk ere egin nahi dut Joana Guado psikologarekin. Lasai psikoterapeutak zentru berria irikitzen dute eta ba, nahi dute karri pixkat modaren ingurua eta autoestima lantzeko dena daten, baino, pixkat moda desfriborizatzeko, ez? Perspektiba psikologikoko batetik
uh-huh.
Lan egiteko modarekin.
Vale.
Enkuadernazioa, bai, jo, kese, taiez desberdinak. Vale. Orduan, hoi, da, proiektu berria orain.
Eta orain artekoak, aipatu duzu, shopping festa bera adibide jarrita, sekulako arrakasta.
Bai, bai, bueno, es que egia esan, kriston planazoa da, o sea, batzutan lagunak etortzen dira, 10 neskeko taldeak sortzen ditugu, baina batzutan bat etortzen dira, lau kuadrilla bateko, bost bestetik, eta gero beste neska bat bakarrik, orduan, ja, jendea zautzen duzu.
Claro.
Bale bat, prezioa 75 euro dira, baina 50 euro, bale, arropan eramaten dituzu. Orduan, 25 euro paten duzu, merienda, zerbezatxo batzuk, eta etzi berren taierran gatik, ez? Azkenen makumentzako espazioak eta gustaz ezkigun gauzak egiteko egiteko tan nabilanen.
Oso ondo. Bueno, tailerrak berezitasun bezala, baino proiektu haundi berri bat ere, bai buruan eta gauzatzeko bidean, ez da?
Bai, bai, bueno, urtea bukatu baino lehen lokalez aldatzen naiz. Eta espazio tamainaz bikoitza danez, nere pasio guztik nahi ditut elkartu, ba, lokalaren erdian, ez? Aurrekaldea denda izango da, orain arte bezala, iratirekin lanean, lanekin, noskin ibeti egon, ez? Eta atzekaldea bihurtu nahi dut, el lugar de mis sueños, pixka bat, ez?
Eta zein dia zure ametxoiek?
Karpinteri asko gustatu zait, eta amets bat izan da proiektuaren hasieratik zuzeu altzariak sortzea, hasieratik, gustatu zait, orduan, hoi da, bueno, esto es a largo plazo, ¿eh? Baina espazio bat sortzea, bai taierrentzako, bai nire eskulan guztik eta nire abilade guztek lantzeko espazio fijo bat, herramienta guztiarekin, eta sorpresatxoren bat gehiago.
Bai, ze proiektu politxe baita ere, ez da?
Bai, bueno, azkenen ideia da, berrera biltzen el espazio bat sortzea, dena berrera biltzen duna, bai altzariak, bai arropa, arropa kustomitzatzea, pixkat, laboratorio de reciclaje, deituko
vale,
dio.
Vale,
vale. Me voy a tirar el rollo.
Eta hau, aipatu duzu, urte amaierarako bintzat jarri nahi duzula martxan, ez da?
Eguberri kampaina han izango daia.
Vale.
Bai, seguro. Vale. Lokal, naon lokalean bukatzen da kontratua eta aldatu barde. Eta, bueno, aspaldi lokal hau oso txikia galdituza eta aspaldi.
Bai. Oixe,
bueno,
urte berrie amets berrik, ezta?
Bueno, nik ezke amets ez aldatzen igual urten lau altan, Baina bai, eta beti, ni beti netzako urtea iraien hasten da, Ni beti esaten dut, netzako kurtsoa guain dinao en la época horixe.
Vale.
Kurtsoa netzako iraien hasten da. Bai, guain dinao en momento de... No, barbetxo, ez? Pixka barbetxo, abuztua.
Vale, bai.
Baina gero berri...
Berri ze atope.
Atope, bai, eta urte berria, bai. Egia zen, amargarren urtea, proiektuen amargarren urtea, beste lokal baten egitea, urte hoi beste lokal baten ospatzea, eta, no se, la dekada, eta ki, soy un poco romantika.
Vale, vale. Oso ondo, Lidia. Bueno, azkenik, ja bukatzaldera, aipatu guzu, tailerretan izera emateko zer egin behar dan?
Ba, taier, shopping festak, pare bat azte barru, bueno, jarraitu bat zaigu, bai kimetzei, kimetz tolosa Instagramen, eta bai zuzeu 2.0 Instagramean, edo zuzeu maizkulaz eta den alkarrekin Facebooken, eta bueno, gero webgunean noizen kasartzea, zuzeushop.com, hor trasteatzea, airaietik aurrera, zeuain geldira, baino bai... Gehien bat, oza, zuzeu 2.0 Instagrama da bizirik dagoen egunero, denbora, minuturo bizirik dagoen zerbait, eta nik gonbidatzen zaituzet pixkar hor jarraitzea.
Oso ondo. Ba, Lidia, placer bat izan da, hemen txai izatea. Eta, bueno, abendu bukaera urtarri aldera berriz ere gonbidatuko zaitugu, zure berri jakiteko.
Ezken bapilloaz, ezken beti hor zaudete, atento, mila eskero.
Zuri, musu bat, agur, agur.